Host dnešních hovorů je Karel Sedláček, místopředseda České společnosti Přátel Izraele. Muž s křesťansko-židovským ustrojením osobnosti, kterého už před nějakými 20 lety, možná více, americký kazatel a hudebník Robert Stearns nazval mostem, dokonce dálnicí mezi Českou republikou a Izraelem. Jméno Karla Sedláčka je rovněž spjato s dlouholetým působením na místopředsednickém postu v Mezinárodním křesťanském velvyslanectví v takzvaném ICEI a v neposlední řadě s mistrovstvím České republiky ve znalostech Bible. Tento muž dlouhé roky pracoval na letišti a letadla jsou jeho láskou dodnes. Dlouhodobě se v životě soustředí na duchovní, etická i vlastně historická témata. V jakém smyslu? Řekneme si právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Tak tedy, pane Sedláčku, vítejte. Děkuji, že jste přišel.
Já jsem s radostí přijal pozvání. Děkuji.
Kdy jste si uvědomil, že ten opravdu atraktivní svět letiště, letadel a celý ten život kolem toho pro ty dimenze vaší osobnosti přeci jenom nestačí, že chcete ještě něco víc a jinak? Vzpomenete si?
Já nevím, jestli bych řekl nestačí. Já si myslím, že ho hodně doplňuje. Mně to lezání dělá potěšení nějakých 57 let, ale není to vůbec v rozporu s duchovním rozměrem.
Tak jsem to ani nemyslela, ale někomu by to bohatě stačilo na plný, bohatý život.
No to je nebezpečí lítání, protože to doopravdy vás může tak pohltit, že ten, řekl bych, naplněný život utíká jenom do oblak a nezůstává jako v člověku. Tím chci říct, že závislost na lítání, speciálně v mladém věku, je dost nebezpečná záležitost, je to příliš hezké a hrozí to zabrat celou kapacitu člověka. V tomto smyslu je to trošku závislost.
Když to hrozí zabrat celou kapacitu člověka, to by bylo špatně?
No já si myslím, že jo, protože my nejsme jenom jako prolítání tady na světě.
Vy jste byl v letovém provozu, ne? Také. A to je no, taky zase druh adrenalinu, ne?
No jedna věc je české, lomeno československé aerolinie, tam jsem byl 37 let. Druhá věc je sportovní letání. Tam jsem nějakých těch 57 let. Takže to jsou dvě věci, které jsou odlišné od sebe. Jedna je biznis a práce, byť jsem ji dělal rád. A druhá je koníček a zábava.
Pořád vás to baví?
Jo, baví.
Tam nejsou žádné limity.
No jsou tam limity zdravotní a jsou tam limity, řekl bych, zkušenostní. Jako pilot, který nelítá 3 měsíce na hodinného kvalifikaci, tak musí opět jet s instruktorem, i když je zkušený. A to je taková krásná věta, že letadlo neví, kolik máte nalétáno.
Hezký bonmot.
No, takže jako ty motorické návyky, jak se tomu odborně říká, je třeba obnovovat. A dokonce říkám, že jako létání jeden z mála sportů, který když se nedělá pravidelně, tak je nebezpečný.
Mimochodem, myslíte si, že to platí třeba i o řízení auta?
No já si myslím, že by to mělo platit. Já považuji řízení auta za nebezpečnější než, nebo řekl bych, provoz na silnicích nebezpečnější než provoz ve vzduchu. Pak je tam i to nebezpečí, řekl bych, vlastního ega. Ale to je nebezpečí v lítání taky.
Je to spíše záležitost mužů než žen to ego?
No, já myslím, že jo. Ženy se tak nevytahujou.
A my jsme malinko odběhli od původního smyslu té otázky. Jak to bylo s vámi, když tedy normálně zavzpomínejte a povyprávějte, tak vy jste byl mladý muž kolem letadel. Vy jste do toho zájmu o duchovní témata vrůstal zvolna, anebo to nějak přišlo?
No, takhle zaprvé to s lítáním v principu nemá co společného.
Nemá.
Taková varianta, že člověk, když je v letadle, tak je blíž Bohu, je totální nesmysl. Tak to není, prostě Bůh nesedí na obláčku a čím tomu obláčku jsme blíž, tak jsme blíž Bohu, tak to není. Nicméně můj takový velký duchovní přerod, mohu-li to tak nazvat, byl...
To jsou ta slova, která jsem nemohla najít. Aha. Děkuji.
Ve 47. věku mého života. To je, řekl bych, relativně dospělý člověk. A u ženušky milé to nastalo 7 let předtím. Ona byla natolik moudrá, že mi to netlačila, nemačkala, nemanipulovala, ale modlila se za mě. No a po 7 letech za takových jako významných okolností aniž jsem, řekl bych, žehral na svůj minulý život, já jsem ho nestrávil v drogách, v alkoholu a v krádežích a zločinech. Nicméně nenaplňoval mě můj život minulý. No a zjistil jsem, že život jako s panem Ježíšem je zásadně jiný a že mi to převoralo jako velmi významným způsobem hodnoty a způsob života a chování. Byl to bod svým způsobem, ale jako u narozeného dítěte. Jo. To ještě necharakterizuje život toho dítěte. Naopak, jak si ten růst je tam poměrně
důležitý.
Ještě vás důležitý.
Čekala cesta.
No, jej.
Přeskupení hodnot. Dejte příklad.
No, já se docela dobře pamatuju, než ten přerod nastal, tak jsem si každý rok říkal, no tak, co jsem tento rok dosáhnul, a co by v tom dalším roce mě čekalo a co bych dosáhnout mohl. To byla jedna moje filozofie a druhá filozofie byla nedostatky zjistit a proměnit je v pozitiva. Což samo o sobě...
Byste na sobě pracoval.
Není nic špatného, ale jak si tam ta dimenze Boha a že to je něco nad námi a definovaný jako jednoznačně jako Bůh křesťanský a Pán Ježíš Kristus, to tam prostě chybělo a nebylo to tam. A tady ta dimenze je naprosto zásadní. Já jsem předtím naprosto spoléhal na své síly. A varianta, že se někdo za něco modlí, jako no tak fajn, to tak nechce modlí, ale absolutně mi to nic neříkalo.
Vy jste inženýr, takže člověk exaktního ražení,
tak.
Že ano?
A čím víc, jak si řekl bych, nechci říct stárnu, ale dejme tomu rostu. Nebo
zraju.
Já vůbec teď beru to své období života, jako i našeho manželství, jako čas sklizně, teda ne jako cestu dolů, ale naopak cestu, kdy se musí makat, protože sklizeň je sklizeň a jako dá se prošvihnout dost věcí, že jo. A tam se musí makat a čas se nesmí ztrácet zbytečnostmi. No ale abych se vrátil k tomu přerodu, tak ta dimenze Boha, že já nejsem ten, který určuje a který rozhoduje a který se neradí, to byl ten přerod. Od toho self, mě, k tomu já nechci a nemůžu porovnávat svoji chytrost a moudrost s cestou Boha v mém životě. Já jsem se předtím neptal, kam mám jít, a teď už se ptám. A pochopitelně jsou to subtilní věci, já nemůžu říct, že jako se ptám Boha, co mám dneska nakupovat. Ale ve dvou nebo ve třech zásadních momentech tohleto jsem velmi zavnímal a podle toho jsem se řídil.
Byl jste si jist, že ty signály čtete správně? Při těch ano. Fatálních rozhodnutích.
Ano. Ano, je to taková důvěra, že to rozhodnutí bylo udělané pod, doopravdy řekl bych, božím vlivem a že se nezbavuju své odpovědnosti, ale že na to nejsem sám. To mě jako velice v těch zásadních otázkách a bylo těch kroků dost, zásadního typu, kde jsem byl na křižovatkách a za to jsem moc vděčný, protože jako sám na sebe bych to téměř určitě zvoral.
A zaškatulkujte se nám trošku, k jaké denominaci jste se přiklonil?
No, to je dobrá otázka. Já vám asi na to neodpovím, protože čím víc zraju, tím míň pro mě denominace znamenají. Jsou nepodstatný. Je to, jako se hovorí na Slovensku, lidská ustanovizeň se všemi chybami a dejme tomu i dostatky, ale jako nadělali jsme tam jako v rámci církví a denominací docela pěknou paseku, takže já se tomu bráním být denominačně zařazen, protože viděl jsem chyby, ale i krady ve všech denominacích a vidím.
Nicméně se vám podařil husarský kousek, protože máte jako dobré jméno, získal jste si respekt napříč tím duchovním světem. Vždyť vy organizujete, stále je organizujete, ano, to mistrovství republiky ve znalostech Bible. Účastníte se různých ekumenických shromáždění a tak dále. Jako na to tedy, že nejste zaškatulkován, poslyšte, to je hezké, že?
No, já si na ty denominace nehraju a občas se mi na to někdo zeptá, já mu odpovím zhruba stejně, jako jsem odpovídal teď vám.
A jak jste se dostal k tomu organizování tedy toho mistrovství ve znalostech Bible?
No, to souvisí jako s mým duchovním přerodem.
Já jsem něco právě o tom četla, vystala zmínka o tom americkém kazateli.
To byla jedna cesta, to byla cesta k židovství přes něj, respektive přes našeho pastora v Kodani. To byla ta cesta k židovství, ale ten vztah k Bibli, ten nastal, když já jsem se obrátil k Pánu Ježíši a zamiloval jsem si Bibli. Já předtím jsem měl evidentně Bibli někdy založenou a bere to jako, že to je všeobecná kulturní potřeba něco znát z této knihy. Většina lidí to má někde založenou tu knížku, což byl můj případ. No a já jsem se právě do té Bible nějak prudce zamiloval a v té době, když jsem přebíral zastoupení v Kodani, v Dánsku, zastoupení českých herolení, československých tehda, tak právě to bylo krátce po tom, co nastal ten duchovní přerod, tak jsem vlastně každý ráno Darince, ženuce, milé volal a říkal, hele, co jsem objevil v Bibli, a druhý den zase, co jsem objevil. A byl jsem z toho tak nadšen. A pak se asi projevilo to moje vzdělání nebo ta orientace technická, že jsem zjistil, ale je to fajn, co tam je, ale víme to a známe to tak, že to můžeme s tím přijít na trh těch, kteří to neznají. No a pak už to vzniklo nějak, tak proč bychom neudělali soutěž?
A k tomu vás inspiroval ten americký kazatel?
Ne, to přišlo už ani nevím.
Ten, co řekl, že budete dálnicí směrem
ano, Izraeli,
protože
v Izraeli
taky mají něco podobného, že?
Ano, tam to probíhá řadu let, pochopitelně v Izraeli bez nového zákona.
Já myslím, že jste tam nabral tu inspiraci, víte, k tomu.
Ne,
a to jste si jen tak z Mosta do Prosta přišel, tady já, Karel Sedláček, vyhlašuji toto mistrovství?
No, to ne. Za prvé tam byla ta probuzená láska k Bibli a za druhý my jsme s Darinkou byli v Jeruzalémě a tam jsme se zajímavou shodou okolností setkali s americkou křesťankou Bobby Hromasovou, jejíž manžel má kořeny v Čechách a ona právě říkala, že organizuje celosvětové mistrovství a jestli by se Česká republika nepřipojila. Natěž my jsme tady zorganizovali to mistrovství, řekl bych ještě tehdy v Kutné Hoře poprvé, no a za rok jsme se s ní setkali, že jsme připraveni vyslat náš vítězný tým do Jeruzaléma. Jsme řekli, že ta myšlenka je tak dobrá, že to prostě budeme dělat dál a budeme to postupně šířit. Takže to úplně poslední, který bylo v květnu 2018, už jsme říkali, že to je mistrovství Jeruzalém Praha a už bylo 10 národností zúčastněných v Senátu parlamentu České republiky a bylo to moc hezký. Záštitu poskytla paní místopředsedkyně Horská, pan senátor Papoušek a přijel tam ředitel biblické společnosti z Jeruzaléma, z Izraele. Byl tam tým z Japonska a z dalších 9 zemí přišli účastníci. Bylo to moc fajn.
Necloumá s vámi démon píchy, když vidíte, jak kredit tady toho vzrostl, že skutečně je to vaše zásluha.
No ale byl tam spousta pomocníků.
Ano,
a na prvním místě teda moje ženuška, že jo, která tvořila ty otázky, respektive vybírala je z Bible. A už 20 let to dělá.
A takže jak to bude letos?
No, za prvé to nebude letos, ale když tak příští rok. A za druhý si myslíme, že po 20 letech je vhodné už nabrat nějaké následníky.
Někomu to předat.
Takže teď je to ve fázi, kdy nabízíme toto organizování. Ať už třeba na Slovensku, kde jaké vítězné družstvo bylo ze Slovenska, nebo v Dánsku, nebo v Jeruzalémě, nebo kdekoliv na světě, kde v principu tímto způsobem chtějí oslavit Boží slovo.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je Karel Sedláček, místopředseda České společnosti Přátel Izraele.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Já už jsem se zmínila, že jste dlouhé roky pracoval v Mezinárodním křesťanském velvyslanectví Jeruzalém, teď jste tedy Česká společnost Přátel Izraele. Co to ve vás je? Jaká je to struna, která brnká tedy směrem k tomu Izraeli? Zdá se, že to je opravdu pro vás důležité toto.
No, doopravdy se to zdá a já jsem o tom docela hluboce přesvědčen. Je to zajímavé, protože my jsme poprvé byli v Izraeli v roce 1994 a náš pastor v Kodani dánské, což je mi misionář ze Singapuru a stále máme velmi...
Svět je malý a náhody v něm není nouze, že?
Přesně. Náhody jste říkala?
Vím, že toto slovo nepatří do slovníku duchovně založených lidí. Náhoda
no,
neexistuje.
No,
já jsem ale citovala jsem tu pohádku.
Jo, jasně. Takže on, protože to byla opravdu církev založená na víře a na práci a bez nějaké státní podpory, ale ty lidi sami od sebe tu církev podporovali, říkal se tomu dary a desátky. A on říkal, ale 10% z těch desátků musí jít na podporu Izraele. My jsme z toho byli překvapení, netušili jsme ještě to spojení, ale v roce 1994 jsme tam vycestovali celá rodina společně, v roce 1995 jsme tam dokonce byli na vykopávkách archeologických, taky celá rodina. No a pak jsme tam zjistili, že tam máme jako přátele, že tam bydlí jedna rodina, jejíž manželka je Češka a my jsme je poznali v té době, kdy ještě neměli žádný děti, teď už jich mají 7, 3 z toho už jsou dospělí nebo 4. Takže se to rozvíjelo a řekl bych, těch návštěv jsme tam udělali asi tak, já nevím, 25-30. Ten vztah se utužuje a je v principu založen na tom, že to židovství, respektive judaismus a křesťanství, je k sobě naprosto pupeční šňůrou svázané. A pokud se někdy byly pokusy toto rozvázat, tak byly hluboce nešťastné z obou dvou stran. A speciálně teda ta křesťanská strana se v uvozovkách vyznamenala hodně nechutnými útoky na své židovské kořeny, až to vyvrcholilo holokaustem, který bohužel má své kořeny i teda v křesťanské nenávisti. To bohužel se musíme přiznat a já to cítím i jako určité splácení dluhu. Protože nedá se říct, že by v židovské komunitě, řekl bych, akce ve jménu Ježíše Krista byly jednoznačně braný kladně. Naopak většina to bere jako hluboce nešťastný a tragický krok z křesťanské strany. Takže máme co napravovat. Takže ten vztah je takový hluboký, prohlubuje se a svým způsobem i v České republice je dobré na něm pracovat.
Vysvětlete.
Z toho důvodu, že my tu tradici nemáme špatnou, řekl bych vztah...
Hovoříte o tradici vztahu České republiky ke státu Izrael.
Přesně tak. Ta je velmi dobrá, až velmi dobrá, kladná. Na druhé straně je hodně založená na osobním přístupu a osobním hrdinství. Teď hovořím o Tomáši Garriku Masarykovi a jeho synovi Janu Masarykovi. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ta tradiční třeba vojenská podpora Izraele z roku 1947-1948, což byla bezprecedentní záležitost, a doopravdy Izrael by slovy Ben Guriona...
Tenkrát jim to hodně pomohlo, že?
Přesně. Slovy Ben Guriona, kdyby té pomoci nebylo, tak nebyl Izrael. Toť pravdou. Na druhé straně jsme se zase po roce 1948 speciálně po 50. letech nebránili vyzbrojovat arabské země proti Izraeli. Takže, aby jsme
to asi souvisí s režimem, jaký tu zrovna je, že?
Zcela určitě. Čili na tom se musí pracovat. Potom v roce 89 jedna z prvních cest tehdy prezidenta Václava Havla Bedlara v Izraeli nastala renesance těch vztahů. Ale není to automatický. Zdaleka to není automatický a my sledujeme i pokusy v současné době. Toto je to strategické partnerství mezi těma oběma národy a oběma zeměmi svým způsobem narušovat. A proto je potřeba jako dost intenzivně na tom pracovat. A jsem tomu rád, že se to může
zúčastnit. Vždycky takovýto vztah s Izraelem je vystaven zároveň i tomu mezinárodnímu kontextu, který se různě proměňuje, že ano?
Přesně. A ten proměna mezinárodního kontextu, jak jste říkala, a mezinárodního práva ve vztahu k Izraeli je docela zajímavá. Někdy to zajímavé je v uvozovkách. hodně se uvádí, že Izrael dělá řadu kroků, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, ale už se neříká, které, že to mezinárodní právo myslíme, nebo z kterého roku to mezinárodní právo myslíme. Takový typický příklad je rezoluce z roku 75, která uvádí ve zkrácené variantě, že sionismus rovná se rasismus, přijatá většinou OSN. No ale rezoluce z roku 91, která jako jediná byla přijatá, která naopak ruší tuto rezoluci z roku 75. Protože tehdy to přijal arabský lomeno muslimský svět ve spolupráci s Sovětským svazem a jeho satelity, což už ale nebyla pravda v roku 91. Takže já se ptám, které mezinárodní právo je to určující, to 75 nebo 91 ročník. Takže tam bych se moc mezinárodním právem neoháněl, jako zlatým teletem.
I takováto témata se řeší na půdě té vaší české společnosti, Přátelé Izraele, nebo představte nám to, ano, jakým způsobem to funguje.
Tady zašlo k zajímavému fenoménu v českém parlamentu, potažmo v poslanecké sněmovně, protože poslanecká sněmovna má 55 svých členů ve skupině Přátel Izraele, což je velikánský počet. Žádná skupina přátel k žádné zemi nemá tolik přátel, jako má poslanecké sněmovně Izrael. Je mimořádné, víc než čtvrtina poslanců je ve skupině Přátel Izrael. To je jedna věc a já bych chtěl v této souvislosti ještě vzpomenout, a tak je to vazba na mezinárodní situaci. Existuje takzvaná Rada pro lidská práva, která si pro Izrael vyhradila celou jednu kapitolu, sedmou kapitolu, která ji zavazuje, aby každé své zasedání jednala o Izraeli. Bavíme se o Radě pro lidská práva OSN. Má zasedání v Ženevě a musí se zabývat Izraelem. A vždycky a pravidelně se zabývají Izraelem velmi negativně. A tady se stal poprvé doopravdy významný krok právě ze strany českého parlamentu, že poslanec pan Jan Bartošek 18. března tohoto roku právě vystoupil na demonstraci před budovou OSN v Ženevě spolu s dalšími, kdy označil toto zasedání Rady pro lidská práva jako nevyvážené, nespravedlivé a nefér vůči Izraeli. To bylo velmi silné a z hlediska teda mezinárodních souvislostí významný krok ze strany českého parlamentu. A on se právě opíral o mandát těch 55 členů skupiny Přátel Izraele ve svém projevu.
Dobře, a když od politiku ještě odhlédneme k ostatním členům té české společnosti Přátel Izraele, co to obnáší v naší republice, jak fungujete?
Ta česká společnost Přátel Izraele vznikla těsně po revoluci a měla zhruba 1000 členů. Byla to velmi rozsáhlá členská základna. I teď máme, dejme tomu, 5 nebo 6 místních sdružení po České republice. V určitém období nastal takový útlum v té činnosti, ale teď členská základna, která byla podstatně menší než těch 1000, ale nyní opět vzrostla na dvojnásobek, je kolem 400-450 členů a obsahuje, řekl bych, zasažení nebo snahou o zasažení všech skupin obyvatelstva, kteří chtějí vidět něco o Izraeli a o našem vztahu k této zemi.
A já vám tedy poděkuji, že jste přišel do hovoru a přeji vám hodně úspěchu. Někdy zase nashledanou.
Děkuji moc krát, bylo mi velkým potěšením.
Vážení přátelé, to byl Karel Sedláček, místopředseda České společnosti Přátel Izraele. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.